Angel lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi precium, fructus ventris generosi, rex se fudit gentium. Nobis status, nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incollatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratibus, observata lege plene, cibis in legalibus, cibum turbe duodene, sedat suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo canem efficit, fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit. Ad firmandum cos sincerum, sola fide